Čaute, vítajte pri ďalšom Travel podcaste. Ja som veľmi rada, že ste si nás opäť zapli, naladili a môžem povedať, že dnešná edícia bude veľmi špeciálna. Ja sa teším, pretože pre mňa je to podľa mňa, že stretnutie so Start the Legendou, lebo je u nás Juro Oravec. Čau, vítaj Juro.
Čaute, moji milí, ďakujem pekne za pozvanie do tejto relácie pre všetkých skutočných followerov a fanúšikov Starty Dapu a Gourmet Dapu a ďakujem slečne, že ma pozvala. Takto pred Vianocami dúfam, že na konci relácie sa ukáže naha s osobíkom na hlave iba.
Strašne sa teším na tento podcast. Dobre, poďme začať trošku tak akože logicky, rozumne, hej?
Vážne, jasné.
Presne tak, ale trošku vážne.
Lebo dám si vankuš, jak to robia baby. Cez vankušovú vojnu, počúvam.
Jak potrebuješ, daj si vankuš. Počuj, Juro, odkiaľ si teraz prišiel? Teraz akože k nám do štúdia.
Momentálne som letel z Ukrajiny. Letel som vlastne Odesa, Kiev, Kiev, Praha. A z Prahy som išiel vlakom, lebo tam nekontrolujú. Vy, čo nemáte testy na COVID a karanténu nechcete absolvovať, tak poďte vlakom, alebo na bicykli, alebo kajakom. Ale vlakom je to super.
Dobre, takže môžem povedať, že zo zahraničia. Áno. A to je aj dôvod, že vlastne, alebo teda časť, kam si zmizol, že Juro Oravec zmizol do zahraničia?
Vieš čo, Juro Oravec je strašne zvláštna osoba. Celý život sa vyvíja rôznymi smermi, rôznymi štýlmi a celý život nejakým spôsobom som, poviem tak hlúpo možno, hľadal sám seba a ani v tejto fázi životnej neviem, či som sa našiel, či som našiel to svoje životné šťastie, ale momentálne som spokojný tak, jak žijem a po tých rokoch a nociach prebdených v tomto meste s ľuďmi, so známymi, s kamarátmi, som rád, že jednoducho som znova sa zobral a proste odišiel preč, lebo každý povie, ty si bol hentam a ty si bol tam a ty si bol obrať marhule vonom v medzilaborciach a ty si bol v Ulaanbaatare rezať drevo. Ale najťažšie sa proste ráno zobudiť, umyť si zuby a opachnúť si tvár vodou a pozrieť sa do zrkadla a povedať si, že proste idem. Idem proste preč od všetkého, od všetkých a ten život začne mať úplný zmysel a význam. Hej.
Kedy si ty vlastne odišiel?
Prvýkrát? Prvýkrát som odišiel v 19 rokoch. To som odišiel z domu do sveta. A potom som sa vrátil na Slovensko. Čo aj ľutujem, aj neľutujem. Všetko má svoje výhody a nevýhody samozrejme. A naučil som sa hlavne posledné roky byť pokorný človek. A hlavne vyrovnať sa s vecami z minulosti a prijmúť ich. Lebo keď človek jednoducho sa stále utápa v niečom, rozoberá to, trápi sa z toho, tak jednoducho ho to zožere, hej. Mm-hmm. A všetky veci, čo sa mi stali v živote doteraz, alebo aj čo som urobil, aj druhým ľuďom zlé. Keď som spomínal, že tú špinu a tú krv človek nezmie z tých rúk, tak jednoducho musí to prijmuť a musí sa naučiť s tým žiť. A pokiaľ sa s tým človek naučí žiť, tak jednoducho stane sa spokojnejší a šťastnejší vo svojom vnútri sám.
Dobre, ty si v tých 19 odišiel do Londýna, či áno, do Anglicka si odišiel, prišiel si sem a asi si si začal chcel rozbehnúť vlastný biznis.
To nebolo úplne, že hneď, to by bolo na strašne dlhú genézu, to by som preskočil. Ja som sa vrátil kvôli iným veciam, boli to zdravotné veci. A chcel som si vždy splniť sen, robiť niečo, čo ma proste baví, ten street food ma proste naplnil. Ja si myslím, to som už povedal vo veľa rozhovoroch, že ja som chytil tú éru burgerov, 2 roky potom, jak začala, zviezol som sa na tej najlepšej vlne, môžem povedať. Stal som sa vďaka nej známy, populárny, ľudia ma stretávajú naozaj v Prahe, v Bratislave, v rôznych kútach Slovenska aj v Čechách, že vy ste Juro Oravec, vy ste Gourmet Dap, vy ste Kramare Burgers. Bolo to niečo, čo proste som predtým nepoznal, že ľudia sa so mnou chcú odfotiť, rozprávať, chcú byť v mojej prítomnosti. Bolo to veľmi milé, ale bolo to vďaka zásluhou toho, že každý, kto si proste pozrel videa, buď Gourmet Dap, alebo pozrel si stránku Kramare Burgers, našiel samého seba v tých videách, že bolo to len obyčajný chalanisko z paneláku, ktorý si chcel splniť sen. Nič viac, nič menej.
Hovoril, no dobre, a toto bolo také akože peak high toho, proste mal si akože rozbehnutý dobrý biznis, mal si Gourmet Dap.
To nebolo, že peak high, to ja už som bol na dôchodku.
No to, že akože potom si sa rozhodol, že teda skončíš, ako keby vieš v tom najlepšom, že aj v tých videách proste ľudia sa, oni ťa milovali, žrali, doteraz nám proste
ja som spravil jednu chybu. Skočím do reči, pardon. Čo som si neuvedomil na začiatku toho, čo som spravil, tým, jak som vlastne natočil Burger týždňa na video,
no,
tak stal sa z toho nejaký fenomén, nejaký hype a ľudia, followery, rozhovory, Markiza, neviem čo všetko a tak ďalej, Teleráno. A ten druhý človek, ktorý by tam mal stať namiesto mňa, nebol. lebo ľudia chceli mňa.
Uh-huh.
A tí ľudia reálne, kebyže tam stojím dodneska, by ma zožrali. Teraz mám 32 rokov, vyzerám na 40. A kebyže teraz prídem po tom období, ešte stále čo tam robím, tak vyzerám na 50.
Uh-huh.
A jednoducho tí ľudia tam prišli za mnou, chceli tú emóciu, chceli tú srandu, chceli to vtipkovanie. Samozrejme mňa to bavilo, mňa to tešilo. A potom som prišiel domov za priateľkou a jednoducho už doma som bol ticho, čo nezvyknem. Uh-huh. A už som bol tak unavený z tých ľudí a z tých osudov a z tých príbehov, čo mi každý chcel povedať a porozprávať sa jednoducho. Za čo som bol samozrejme nesmierne rád, lebo som spoznal veľmi veľa zaujímavých ľudí a rôznych osudov a príbehov ľudských, jak ľudia zmýšľajú, jak rozmýšľajú, jak podvádzajú priateľky, jak fungujú a tak ďalej a tak ďalej. A jednoducho som si povedal, že tu budem stať proste do konca života pred tou nemocnicou a budem mať ten obraz toho burgera, toho jedného, druhého auta, čo mi tu kmitá, prší, sneží, mlaje.
Uh-huh.
Hovorím si, že okej, splnil som si sen, bavilo ma to. Ja som si to užil. Ja som si tú éru užil a všetci, aj keď niekde prídem, teda nie je to veľa miest, kde mám nejakých kamarátov, čo mi ostali, tak Jurino, urob burger alebo urob nejaké mesko, tak urobím ho rád, hej. Či by som sa ešte niekedy dokázal postaviť pred ľudí a robiť burgere? Určite áno, ale nie určite každý deň, lebo jednoducho naozaj stáť tam niekoľko hodín, predávať to, robiť ľuďom tú show, robiť ľuďom tú radosť, ten pocit z toho jedla, ktorý vlastne oni tam chceli mať, za čo som ja bol vďačný, za čo zaplatili a dali tringelty, tak jednoducho to sa nedá.
Uh-huh.
A vlastne, kebyže tam nestojím ja v tom burgeri, tak tí ľudia proste tam nedojdu. A to som spravil chybu, že som vlastne postavil celý ten biznis na tej svojej tvári, na tom svojom fejsi. A jednoducho uvedomil som si, že tí ľudia sú šťastní. Ja som šťastný bol do určitej chvíle aj miery, aj pokiaľ som zarobil z toho tie peniaze vytúžené, ktoré sa mi fakt nesnívalo, že zarobiť reálne z toho. A jednoducho som si povedal, že je čas odísť.
Čiže z tohto osudzujem, že teraz už v gastre nepôsobíš?
Momentálne v gastre nepôsobím produktívne, to znamená, že nevarím každý deň, varím len doma. Veľmi rád, varím výnimočne na nejakých narodinových oslavách, alebo vyslovene, keď si ma niekto zavolá domov, vyslovene, že mi napíše na Instagram, alebo na Facebookový profil, že má napríklad 30-ku alebo 40-ku, alebo bol to nejaký môj follower alebo fanúšik, alebo dokonca zákazník, ktorý ku mne chodieval roky, že prosím ťa, robíš, nedošiel by si spraviť. Urobím to rád. Nerobím to kvôli peniazom. Nerobím to zadarmo, robím to za peniaze. Predsa len treba z niečoho platiť.
Koľko si môžeš vypýtať za to, keď ti niekto takto ti zavolá na oslavu?
Tak záleží, čo ponúkajú, vieš. Pokiaľ...
Pokiaľ sú tam nejaké benefity, ako pekné dievčatá.
Pekné dievčatá ani nie. Tých dievčat bolo veľmi veľa za tú éru burgera. A vtedy som si aj uvedomil, že čo spraví kvázi pár tisíc lajkov, alebo pár tisíc followerov, alebo videní. A potom aj ten muž, by som povedal, inak pozerá na tie ženy, ktoré sa mu tam chodia podhadzovať, alebo my počkáme, kým vy zatvoríte, až tak my vám pomôžeme. A až človeku to je blbé, alebo tam prídu priateľky s priateľmi do burgera a potom prídeme domov. Ja som prišiel domov v noci, keď som zatvoril a upratal a ich priateľky mi píšu, tak to bolo také celkom vtipné, hej, že človek potom aj tak úplne inak sa pozerá na tie ženy a do tej chvíle, čo som ja mal burger, som mal veľa žien, za čo som vďačný a momentálne som rád za tú jednu, čo mám a som rád, že je, lebo s takým tom, jak som ja, by asi žiadna nevydržala žiť.
Dobre, takže čo ponúkajú? Akože, za čo teda chodíš, za aké peniaze chodíš variť na oslavu?
Chceš ako konkrétnu cifru?
No daj, skús.
Vieš to, za euro. Ne, nepoviem ti to. To je proste vec dohody, to je vec človeka, to je vec o tom, poviem, príklad, ty by si mi napísala, ja by som ti určite neodpísal, by som ti poslal voicemail. A aby sme si nejak premenili kontakty, alebo nejakých pár správ, aby sme si zavolali. A je to o tom feelingu.
Uh-huh.
Hej, teraz mi možno povedať doplaču. Mali sme fanúšika z Oravy, Luba Štita, nemoje zem ľahká, a bol to chalanisko, ležal na onkológii a jednoducho mi napísal, že nemôže odísť a že by sme mu mali doniesť burger, že či to spravíme, tak som tam došiel a som sa chvíľku cítil vonku, jak Vilo rozboril. A jednoducho ten chlapec bol šťastný za ten burger, že som ho donesol. Bol rád, že nás vidí, že sa stotožnil s tou situáciou, s tým chalaniskom, čo tam točí to meso a jednoducho Ľubko mal svadbu v lete a tá choroba zákerná ho proste skorla, vieš, a vždy, keď idem cez tú Oravu, alebo keď si nájdem tú cestu, tak tam idem dať ten venec a potom si povieš, že obyčajný chalanisko z Výklenku, z paneláku, z Krámarov a musí absolvovať takéto veci, vieš. A vtedy si povieš, že môžeš, nás je drogy, drahé auta, vieš.
Najväčšie, že zdravie.
Zdravie, jasné. Zdravie, hlavne to, že ťa ľudia majú radi. Napríklad ja to vidím sám, že sekunda, Oravec plače, to ste v živote nevideli. Je super vidieť to, že tí ľudia sa so mnou stotožnili, lebo videli tú tvrdú prácu, že som sa zobudil, išiel nakúpiť, nachystal som, stál som tam. Jasne, otváral som, kedy som chcel, ale každý deň, hej, all the way up proste.
Dobre, takže čiastočne robíš teda v gastre, že chodíš sem tam po nejakého slova, nejakého
zavola? A momentálne sme začali komunikáciu pokročilú z mall.tv, kde pripravujeme pre vás všetkých nové veci, na ktoré sa môžete tešiť od nového roku, ale tie nemôžem prezradiť, lebo teta od nás právneho mi dá pokutu. Takže
ty sa vlastne cítiš viacej ako kuchár alebo ako osobnosť napríklad pred televíznou obrazovkou?
Vieš, ja sa cítim jak Juro Oravec z rozvodnej 13 z paneláku z 3. poschodia byt číslo 37 83001. Chápeš, ja som chalanisko, ktorý zažil a videl asi všetko. Zažil drogy, penáze, koks, vagabundov, chápeš, normálnu robotu v obleku, jak žebrák, pípa si kartu v kantine.
To kde si?
Ale nebudem menovať tú firmu, ale Apollo Business Centrum, druhé poschodie, pozdravujem nášho vedúceho.
Takže si normálne chodil na 8 alebo na nejakú hodinu do roboty
no,
a bol
chodil,
si tam?
No, chodil som tam.
A ako dlho ti to vydržalo?
Ešte 3 mesiace.
Tak to ešte celkom dosť. Po koľko si povedal, že už to nedáš? Po tých troch?
No, oni na mňa chceli povedať trestné oznámenie, lebo sme spravili firmu vo firme. To je jedno. Dobre. Ale ide o to, že mňa vždy potom zarážalo to, že vidíš tých bežných jednoduchých ľudí, chodí tým spojom, trolejbusom a hlavne vidíš tie ženy, nechcem teraz nikoho uraziť, že kvázi mravce, robotnice, že tie ženy slovenské naozaj si to odrú tie peniaze za tú výplatu a tie trolejbusy ráno sú plné tých žien, hej, tých robotničiek. Nehovoríš, ja som si love neužíval. Užil som si ich, hej. Bol som, jak by bol každý iný, hej. Každý, kto je vo vláde, pri korite, každý kradne. Ja som nekradol, ja som ich zabol rukami, hej. Ale jednoducho, tá hodnota tých peňazí je úplne niekde inde, vieš. Že na mňa sa človek pozrie a povie si, že namyslený z bohatej rodiny a ja hovorím, že rodinu nemám, vieš. My sme to nejak doma uzavreli a mne sa žije tak lepšie. Pozdravujem týmto moju mamu, môjho otca a moju sestru. Dúfam, že mi nebudú písať k Vánocám žiadne drbnuté správy. A o rodine sa nerozprávam. Teraz možno poviem prvých a posledných pár slov v živote. A jednoducho je mi lepšie.
Dobre, takže nepôsobíš tam ako nejaký, nevedieš tam nejaké bistro, nemáš tam akože nejaký gastro v tej Prahe, alebo teda v tom Česku, lebo tam si teda odišiel do
Česka. Momentálne žijem, áno, v Prahe, jak si spomínala. A žijem v Prahe preto, lebo môj známy potreboval pomôcť s nejakými vecami, konkrétne v Prahe, na nejakých prevádzkach, vymyslieť nejaký koncept, nejaký know-how a nejakým spôsobom, jak som tam bol, tak tým, že Praha naozaj je metropola, že je tam strašne veľa kultúr, národností, funguje to tam, tak nejakým spôsobom som sa s tým stotožnil a mám tam kľud. Mám tam kľud sám na seba, že ráno sa zobudím na tej parískej, a vidíš tam tie vyfintené paničky s tými psíkami, ich ráno venčiť, každá Burberry, Gucci a neviem čo, vieš, ja tam ráno sa zobudím, idem v župane do tej žabky, kúpim si ploskačku vodky, drbnem si a idem na bicykel alebo idem si zabehať. A jednoducho, nechcem uraziť Čechov ani nikoho, vždy to bolo tak, že Slováci si oddali tú tvrdú robotu v tom Československu a Češi sa mali lepšie a je to vidieť. A hlavne tá atmosféra v tej krajine je, čo musím naozaj priznať, aj mi to veľmi ťažké priznať, je tam uvoľnenejšia. Že aj tá predavačka v tom Lidli, čo zarobí tých 30 tisíc českých, je ústretová, vysmiatá, príjemná, hej, a jednoducho ten vibe v tej krajine celkovo je príjemný. Tam človek vidí policajta a nemusí sa bať. Nemusí, že policajti, hej, schovávam sa, odbočujem do uličky, lebo som o polnoci vonku s autom. A pritom nič nerobím, idem s fajerkou z večera, hej. Tam, keď policajti človeka zastavia, tak fakt to musí už Mňa napríklad zastavili v centre, keď som ešte nepoznal Prahu. Teraz chodím samozrejme v Prahe, jak Bratislave bez GPS-ka a išiel som cez zákaz vjazdu, kde boli len autobusy na Florenci a ma zastavili policajti, tak vždy vystúpim z auta a hovorím, prepáčte, čo som urobil. A oni, že išli ste cez zákaz vjazdu a dali mi 100 korún symbolických českých pokutu, 3 eurá alebo 4, hej. Na Slovensku, kto by to spravil? Nikto, hej. Uh-huh. A jednoducho tí ľudia v tej krajine, to je vidieť, že sú spokojní. Aj keď prišla korona, tak bolo vidieť v tých obchodoch, nejak u nás, že hr korona, ideme nakupovať, my ideme všetky úspory na zásoby a za 2 týždne nebolo vidieť v tých košíkoch nič. Že chudoba. Uh-huh. V Čechách prišla korona, stále bolo takisto. Ľudia pri pokladniach, plné košíky. Poviem príklad, tatko s mankou idú nakupovať, mámo, jadu po pivo. A on má svoj košík a tam si drbne 4 prepravky piva, ne? A on je spokojný. Hej, a mamka nakupuje ďalšiu hodinu v tom nákupáku, hej, ako potraviny. A čo chcem povedať, sú tam vlastnejšie potraviny, je tam vlastnejší život. V rámci toho, keď človek zarába tie české peniaze a má tú korunu, tak mu to vyjde. Jednoducho, zaplatí si nájom, zaplatí si stravu, buď si kúpi niečo na seba, alebo si ušetrí. Uh-huh. Určite cítim to, že odkedy prišla korona, tak som si spomenul na Romana. A ako pohode, vieš, jednoducho, tí Češi, oni sú iní, vieš, oni sú viac v pohode a je to hlavne cítiť, že, vieš, tam vidieš, že sú peniaze jednoducho, tam vidieš po normálnej dedine, vidíš, že tá dedina je upravená. Obyčajná vec proste, v dedine zastávka SADčky má zastávku, je tam kôš, je tam svetlo, vieš, je tam ten rozpis proste, ktorý je digitálny, hej, na niektorých miestach a jednoducho, je vidieť, že tí Češi sú proste popredu, sú bližšie k tomu západu a je naozaj vidieť, že tie služby, ktoré ponúkajú občanom, či metro, električky, nočné spoje, napríklad tam chodí električka non-stop, hej?
Ako ty môžeš vnímať inak rozdiel gastra v Bratislave a v Prahe? Lebo ty sa v tom asi dosť vyznáš.
Vnímam to tak, že proste je to mesto, ktoré je metropola. Sú tam rôzne kultúry, rôzne národnosti, každá tá národnosť, každá tá kultúra má tam to svoje, čo proste varí, čo pečie, čo ponúka, alebo servíruje na ten dish. A jednoducho, to nejak tú nedelu, že kam sa idem nájsť? Idem do racingu, alebo idem galbancom na kebab do Mlynskej, lebo všetko je zavreté? Tam proste človek sa naje. Môže sa ísť nájsť tam a tam. A jednoducho hlavne tie večierky, čo to klasi okopírovala, nie Žabka, ale okopírovalo, jak sa volajú tie malé obchodíky u nás, také tie červené?
Počkej, Kúp? Nie. Malina, nie?
Malina. Malina to okopírovala vlastne od tých českých obchodíkov, čo majú tí Vietnamci a ťamani a hentí oni pingpongáči. Tak jednoducho, to je super, že to prišlo aj k nám, že človek proste príde do obchodíku, kvázi, že má tam aj pečivo, zeleninu, trochu drogerie, cigarety, alkohol. Uh-huh. A jednoducho, napríklad ja mám pri dome kúsok, mám Maniho, to je Ind, to je indická rodina, a oni sú otvorení 24/7. A v podstate je to o veľkosti jednej takej klasickej Kúp jednoty. Uh-huh. A človek naozaj proste príde hocikedy a majú tam to, čo človek potrebuje z tých základných potravín a vie prísť domov a vie si to navariť, hej. Čož v Bratislave proste človek vytáhne paty z domu a kúka doľava doprava a hovorí si, že no, kam idem?
Tvoje cestovateľské destinácie, ktoré si prešiel?
Precestoval som celý svet a miesta, kde sa žije ten najjednoduchší život, ma najviac ovplyvnili, hlavne tá chudoba. Lebo človek, keď sa vrátil naspäť do civilizácie a do Európy a tam odkiaľ pochádzal, alebo do toho mesta rodného, jak ja, síce som není Bratislavčan, narodil som sa v Ilave, ale od jedného roku žijem na Kramároch, nie v Bratislave, ale na Kramároch, opakujem, tak jednoducho na tom sídlisku bol kľud, nebola tam vojna, nebolo tam násilie, neboli tam vraždy. Dobre, sem tam nejaké auto vybuchlo pred domom, to boli tie 90. roky. Ale jednoducho, tí ľudia z tých, chcem povedať, že tretích krajín sveta, tak sú odosobnení od tých materiálnych vecí a od toho konzumného sveta a malomešťanského života, ktorý si my tu žijeme, hej. Že či mám väčšiu cicinu, alebo či mám väčšia frajerka Perry, alebo či mám Lambo, alebo či som vyfúkal desinu koksu, alebo či som susedovi ogrcal dvakrát parapetu, tak proste tam ľudia majú jedny žabky, jedny kraťase a je zdravší, spokojnejší a hlavne sa teší na to, čo bude, lebo vie, že bude dobre, lebo je tak nastavený. U nás ľudia proste v Bratislave primárne všetci začali proste fetovať, lebo je to nuda.
V porovnaní s Prahou môžeš povedať, že tu sú drogy dostupnejšie, alebo že aj viacej ľudí je im otvoreným. Ty to môžeš asi porovnať, podľa mňa sa stretávaš aj možno s ľuďmi, čo si tým nejako prešiel, alebo neviem, asi sa vieš
tak
na to pozrieť.
Ja chodím aj 15 na školy, základné o drogách. U nás skôr by som povedal, že tie už teraz deti, čo aj dealujú a berú drogy, tak jednoducho chcú byť trendy, hej. Ale není byť nafetovaný, byť trendy. Nafetovaný je byť trendy vtedy, keď ráno sa zobudím, drbnem si na triezvo a viem to len, ja sadem do auta, idem do banky, idem na úrad, idem na stretnutie, nikto nevie, že to má na sebe. Uh-huh. A vyprodukujem za ten deň oveľa viac, alebo vymyslím oveľa viac vecí, hej, sú samozrejme rôzne druhý drog, ktoré proste človeku vplyvajú na mozog, niektoré pozitívne, niektoré negatívne a každý si vyberie tú svoju, hej. Niekto si dá dve bonga a vypnutý celý deň, hej, a toho baví, tak super, nech ťa to baví, niekto si dá niečo, niekto si dá hento, hej. Ja som vyskúšal 99% drog na svete a jedine, čo ľutujem ten čas, čo som na nich strávil, kým som pochopil, že ich nepotrebujem k životu.
To bolo aké, aký časový úsek?
Od 19 rokov do 29 dní.
No tak toľko, to ti 10 rokov ušlo.
Ja som mám 32 a som povedal, že už keď po 30-ke proste budem niečo absorbovať alebo experimentovať, tak sa to bude ťahať do 40-ky. A som rád, že sa to zlomilo v tej 29-ne a ja každý hovorí, musíš na liečenie, musíš neviem čo, musíš tamto, vôbec. Proste človek sa nám zobudí a zase zistí, že to nepotrebuje.
Tak to bolo akože teda aj u teba?
Samozrejme.
Zo dňa na deň?
Úplne.
A zmenilo sa ti myslenie, zmenil sa ti život?
Zmenil
kde
sa
si videl najväčšiu
zmenil
zmenu?
Zmenil sa mi pohľad na život určite, city sa mi zmenili, som chladnejší po tých drogách. A zmenil sa mi pohľad na ľudstvo.
Uh-huh. Čo teraz na ňoho hovoríš?
Že ľudia sú hlúpi. A nepochopili 21. storočie, ktoré prišlo a ich to zožere.
Ako by sme ho, akože čo máš pocit, že ho nepochopili, že sme moc materiálne?
Poviem im obyčajný príklad. Nastúpim, dneska som nastúpil do trolejbusu u nás na Kramároch. Chytil som sa toho madla, samozrejme na čierno, pozdravujem dopravný podnik. A všetci, jak ovce, do toho telefónu tam zobu, jak keby, že one hrajú nejaké ovocičko.
No inak ty si hovoril, že si sa takto odputal od sociálnych sietí, preto ja som hovoril, že
ale ja som nikdy si ani sociálne siete nešiel. Ako som vždy pozeral aj nové porno, to pozeral od malička. Ale ja som do trolejbusu, to chcem dopovedať. A všetci tam zobali do toho telefónu, jak keby, že majú z neho one vyťahnuť, one chleba. A ja som tam stál a kúkal som, to teda kúkal. Pohľadmi som sa pozeral na tých ľudí a s niekým sa človek stretne v tom trolejbuse a s niekým som sa stretol a normálne to bolo nepríjemné, že sa na neho niekto pozerá.
Že nebola to zvyknutý.
Presne. A to sa zmenilo za tých 10 rokov, že keď sme my chodili do školy na poligrafickú, do Rače, tak jednoducho ráno sme nastúpili do električky na Račku a kúkali sme na z Račianskej, z obchodnej akadémie, z Hubenky a človek kúkal čajočky, ako mali sme v tej telefóny, hej? Ale nekúkali sme do tých telefónov a nedobali sme do nich hry, aplikácie a neviem čo všetko, hej. Stál si na Račku s tú kabelu, s tými širokými gaťami v tom teplakovom komplexe so zlatou reťazou a kúkala si na tie čajky, čo chodili okolo z tých iných škôl jednoducho.
A ty koľko trávíš jeho času na telefóne v dnešnej dobe?
Ja? Momentálne žiaden.
Ako len na koho máš, hej? Alebo na audio správu, ak si hovoril.
Ja SMS-ky nepíšem, ani vôbec nepíšem, lebo mám strašne veľké prsty, čo ma celkom ženi radi. A ja posielam len voicemaily, lebo pre mňa to je jednoduchšie, lebo vlastne človeku poviem to, čo chcem a sa s ním dohodnem a telefón, ja berem v podstate komunikačný nástroj na výrobu peňazí a nie na marnenie času. Ako dobre, zapnem si GPS, keď neviem, kde som, hej. Alebo keď som doma a čajka ma fajčí a proste moc onej sa tu chtíva, tak si ju natočím, keď chce byť vlastne na internete, si nerobím srandu, hej. Ale nerobí si srandu. Ale nejde o to, že telefón podľa mňa má slúžiť človeku a nie človek telefónu. A ľudia to nepochopili, lebo všetci hrajú hry, aplikácie a on mi napísal. A napríklad ja mám brutálnu vec, čo si strašne veľa ľudí neuvedomuje. Stretiem nejakého známeho, alebo aj toho jedného kamaráta, čo mám, mi hovorí, že videl si, čo som pridal na Facebook? A hovorím, že ne. Že jak to, že ty to musel vyhodiť v tom newsliste? A hovorím, že ja nikoho nesledujem.
Koľko sa došli na Instagrame? Máš tam,
ja tam teraz ti poviem, sledujem 13 ľudí. 13 ľudí sledujem, real. A ľudí všetkých, čo mám na Facebooku, čo je asi 2,5 tisíca, tak každého, ktorého si pýtam do priateľov, dám, že zrušiť sledovanie.
Uh-huh.
Sledujem reálne na Facebooku pár stránok, ktoré ma zaujímajú ohľadom hudby, alebo sú to nejaké, napríklad je tam taká stránka japonská, oni pýtajú rôzne zaujímavé fotografie, či umelecké, alebo uh-huh. logotyp, proste je to atypická
nejaká kreatíva.
Uh-huh. Hej, presne tak. Ale ináč nefollowujem nikoho a nikoho nesničujem. Napríklad teraz mám 14 sledovaných, hej, mám tu, že Paríska Luxury Bag, to sú moje tašky, to je môj obchod vlastne, čo predávame resell, luxusné kabelky dámy, keďže na to chcete, potom Gourmet Up, to som ja. Top sklady, to je Sergej, to sú kamošové priestory na prenájom. Army Shop Zalesak, pozdravujem, to je môj sponzor na oblečenie. Devan Art je Čajka, ktorá proste robí brutálne ilustrácie, presťahovala sa zo Šuransa, mi zdá, do Prahy. Potom to je Chico Ferhat, to je prekupník s kabelkami. Malinka by Store, to je spolužiak, ktorý robí oblečenie a tak ďalej, vieš. Takže mám tu také, že sofistikované veci. Molotov, Praha, graffiti. Nelly Duff je street art. Honobobo sú...
Aké jedlo asi?
Honobobo sú lodné kontajnery, dom z lodných kontajnerov. A mám tu jedného komerčného, keď mám byť akože, tak mám tu, že Banksyho.
No tak ale to čo, no vieš, to tiež umelec, ktorého nikto nikdy nevidel.
Nikoho, nemám to nikoho, nepoznám, nesledujem.
Ľudí všeobecne proste nesledujú. To, čo ťa ako keby nezaujíma, alebo to, čo by ti uberalo možnosť času, tak to tým sa nezaoberáš.
To, čo ma zaujíma, si pozriem. Uh-huh. Asi prečítam.
No dobré, a teraz keď si hovoril o tých taškách a tak trošku si to promoval, tak čomu sa teraz teda venuješ v tej Prahe? Ako keby živobytie.
Ja momentálne mám veľmi bohatú priateľku. Je to oligarchová dcera, do roboty nemusím chodiť. Žijeme v zlatom byte o...
Takže teraz už o tebe ľudia môžu hovoriť, že nie si z bohatej rodiny, ale máš bohatú frajerku.
Ja mám dobrú frajerku a ja som nevedel, že je bohatá. Tak by sa to povedal.
Takže je to, ja to pravda, hej? Môžeme ti teraz veriť, že toto je pravda.
Tak žiješ v byte za 100 miliónov českých, vieš?
To je na tej parížskej?
Máš doma zlaté kľúčky, zlatý hajzel a máš doma... Tietu Jitku pozdravujeme, tá nám varí a upratuje a žehli. Takže ja sa nestaram.
Uh-huh. Takže nemáš ani teraz nejaký vlastný biznis a...
Momentálne som v štádiu prípravy projektu pre MOL, ktorý vlastne vyjde na jar a
tým
sa budem venovať. Uh-huh. A momentálne sa venujem frajerke a včera som trhal Čečinu, lebo trebalo Čečinu do... Stopové po slovensky?
Adventný venec.
No, venec. Do venca a...
Rozprávaš nejak po česky teraz vlastne?
Vôbec, nikdy.
Mm-mm.
To je náš paradox, lebo my Slováci si povieme, že Ukrajinci alebo Rusi, počujeme to nárečia také tvrdšie a rýchlejšie, tak presne Češi to majú s nami, so Slovákmi, že Češi majú rešpekt pred Slovákmi. Sa nás boja.
Jak to, v tom zmysle? Ako
boja, že jednoducho, Pepa, on ti bude kecať a neviem čo, dojdeš pýtať takýto šrobík do Hornbachu, vieš?
Mm-hmm.
On ti bude hovoriť 15 minút, ako si povie, že ho nemá, nevie, kde ho má a zajebe s ním 15 minút. Ja suseda, čo býva vedľa na terase, tak to iba pozdravím a skloním hlavu a idem preč, lebo ten so mnou bude hovoriť hodinu o vlastne o ničom.
Uh-huh.
A oni sú hlavne strašne kecálkovia a strašne dlho všetko trvá, preto aj to porekadlo, čo majú, že práca není zejíc, práca neuteče, tak to fakt kurva v Čechách tak je.
A rozumejú nám, rozumejú ti, keď nerozprávaš sa po českom?
Keď hovorím veľmi rýchlo, alebo hovorím že kramarštinou, že hotám slova, tak mi nerozumejú mladí vôbec a aj v obchodoch proste majú problém a sa nás pýtajú, že do you speak English, vieš. Poviem, že hovorím po slovensky, bracho, vieš. Ale od malička som si šiel české filmy, češtinu, takže ja rozumiem všetkému. Až
ja si myslím, že teda je všeobecne známe to, že my viacej rozumieme Čechom ako oni nám.
Áno, ale tak keď ťa frajerka pošle do obchodu kúpiť čočku, ciernu alebo cizrnu a neviem čo všetko, tak som tam chodil s Google Translateom a zistil som, že to je šošovica, cícer a podobné srandy, takže z toho som bol úplne hotový, hej, že... A hlavne najväčšia sranda bola, keď som si došiel kúpiť do Bolotov Praha spray, quasi rat style, to je vlastne akože hrdzavý spray, mám také audička na driftovanie doma, s tým sa hráme, keď sa nudíme. Tak došiel som, hovorím, že brácho, že hrdzavý spray, on že žes. A ja neviem, čo je žes, hovorím hrdzavý sprej, hovorím rat style, ne? On že žes. A hovorím, čo chceš akože užesnúť ruku, alebo čo? On že ne, že žes. Takže je to také vtipné, že niektoré tie slovíčka majú také drbnuté, ne? Mm-hmm. Jak ja hovorím, že cože? Vieš, takže je to vtipné, ale jednoducho tá čeština je taká vláčna. My sme takí striktní, vieš, že zavoláš, vybavíš o 5:00 tam, o 6:00 tdd, mail, neviem čo, položíš, hej? A tá slovenčina je taká rázna. A my sme takí, no jo, tak buď v klidu.
A možno aj preto, teda neviem, je to aj také, že je tam ten život taký pohodovejší, kľudnejší, teda? No že u nás je to také rýchlo, že nikto nemá čas, nikto nemá toto?
Ne, u nás je chudoba. Keď porovnám Slovensko a Čechy, tak u nás je chudoba oproti Čechom.
Dobre, takže budeš pôsobiť v Česku, máš pripravovaný projekt, takže tam sa teraz chystáš stráviť nejaké nasledujúce roky?
Momentálne žijem v Čechách preto, lebo na Slovensku nemôžem šoferovať bez vodičaku, aj keď šoferujem. Zdravím dopravnú políciu. A v Čechách dopravní policajti si nevedia overiť, či mám platný vodičský preukaz alebo nemám.
Jak to, že si to nevedia overiť?
A ten systém, ktorý majú, není celý európsky, ale lokálny. Takže vždy im poviem, že som na nákupe a som si zabudol vodičak doma.
A u nás to funguje ako, že keď si vedie, u nás keď si zabudneš vodičak?
To neviem, ja mám momentálne nevyplatené 3 pokuty na mieste za 850. Tam je marenie výkonu úradného rozhodnutia, keď to nesplníš do 3 mesiacov, tak musíš robiť všetko na novo. To sa mi nechce už 2 roky.
Jasné, ale za nič iné si stíhaný neni.
Ne, nie som, ani som nikdy nebol.
Som sa chcel spýtať, aké máš vianočné menu ty?
Vianočné menu, to je veľmi zaujímavá otázka. Budem mať Vianoce po XY rokoch, dúfam také, o ktorých som vždy sníval.
Ako rodina a láska? Či ako
to
myslíš?
To by som úplne nezabil tým slovom, že rodina. budem mať pekný večer, jak má byť na šedý večer. Hej. S človekom, ktorého mám rád, ktorým je oporou a ktorému hlavne verím. A môžem vedľa neho zaspovať a zobúzať sa každý deň.
Takže jedlo ešte nemáš vyriešené?
Jedlo vôbec neriešim. Ak vôbec bude ten večer a deň taký, že budeme spolu, tak budem rád, lebo máme veľmi komplikovaný život na to, aby sme mohli byť spolu.
Tak a čo je pre teba klasika na Vianoce teda?
Tak teraz tetu Oravcovú aj nadvihne pred telkou. Manka nám vždy robila morčacie prsia zapekané so syrom a žampiónami a hranolkami. Bola kapustnica, bolo udené meso, bol zemiakový šalát a prvé boli oplatky s cesnakom.
Parádička. A celkovo máš ktorú kuchyňu najradšej?
Kuchyňu, ktorú mám najradšej, kde ma nechajú variť. Lebo si robím to, na čo mám chuť.
A to sú burgery? Či nie vždy?
Vieš čo, ja jem len to, na čo mám chuť v daný deň. Uh-huh. Keď mám chuť dneska jesť iba ovocie, jem ovocie, mám chuť jesť zeleninu, jem zeleninu, chcem cestoviny, robím cestoviny, chcem meso, mám meso.
Hej. Takže ak si povieš, tak máš.
Nie, ak si poviem, na čo mám chuť. Uh-huh. Ale samozrejme, keď niekto niečo pripraví, tak nepohrdne okoštujem. Hej. Ale samozrejme, potom aj všetci deril, bo sa dochucujem podľa seba. Hej. A to nie je, že by som pohrdal tým jedlom, ale jednoducho nechutí mi tá varianta toho jedla, ktorú mi niekto pripraví na ten svoj spôsob. Okoštujem ju a pokiaľ mi chutí, zjem ju celú, jak je, bez dotknutia, ale keď mi nechutí, tak si ju dochutím podľa seba.
Juraj Oravec bol dnešným hosťom nášho Travel podcastu a ja verím, že sa nevidíme posledný krát, že k nám dojdeš ešte po nejakých zase iných zážitkoch a vyspovedáme ťa.
Ďakujem pekne, určite sa vidíme. Čaute, môj milý.
Čaute.